Danny, allu rwsut symio o'r gym? Mae fyny i ni, please.
Wel, mae'r ogiau gyd yn disappointed. Yn enwedig ar ôl dechrau'n dda a mynd gael ar y blaen hefyd drwy gol dda. Mae rhyw 20 munud ar ôl y gol oedden ni ar ben y gêm hefyd, ond jyst yn siomedig bod ni wedi switch off jyst cyn ail hanner. Un gol o'r dde ag free kick di gadael ni lawr un bach lle oedd yr ogiad anang switch off yn lle mor bwysig jyst cyn mynd fewn am ail hanner.
Ie, fel ti'n ei cychwyn yna mynd ar blaen efo Venus, ond mae fel fod nath y gol gyntaf gen Barry Llychon i braidd gorau ail gymryd i ydy'n mynd fewn 1-1 half time.
Ie, yn union, ond mae lawr i ni, da ni anodd canol bwyntio mewn sefyllfa fel la. Yeah. Ond tro nesaf, da ni'n yn amlwg non i weithio ar hynna fan.
Yeah. Well, ni beidio Sean llawer am yr ail hanner, ond Sean Smith cael yr ffwrn gyntaf. Ond wedyn nath ni hitio nôl a dod yng Nghyfartal, oedd yn rhaid yn syth fath o reaction.
Doedd, oedd yn reaction da. Siomedig ar ôl y cardyn coch. Ond ie, nath ni drio roed yr batl a drio gael gol yn ôl. Nath ni drwy Venus.
Yeah. Obviously, nath ni golli Howard a Venus wedyn, ond doedd ddim yn gêm fydur ydyn nhw?
Na, wel, oedd y ddau dîm yn taclo'n galad a trio giro'r bel, ond dim byd bydur oedd y taclo wedi gyd yn fair.
Ie, gêm nesaf wan ebyn derwydd o'n wsos nesaf, rhaid ni ddod nôl at i'n gilydd o'n does?
Yn union, rhaid grwpio wsos yma wan, edrych ymlaen at training ac neu siwr da ni'n performio dda nos Wenar.
Diolch yn fawr.